dëgjues nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Besimtarët musliman në të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajramin. Së paku 35 njerëz të vrarë në një sulm në një treg të Bagdadit. Edhe 3 ditë deri në nisjen e lojrave olimpike. A e ka Japonia koronavirusin nën kontroll? Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë dhe në të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajramin. Kjo është festa e 4-të e Bajramit në kushte pandemie. Nga xhamia e madhe në Prishtinë, aty ku mbajt ceremonia kryesore si çdo vit tjetër, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava bëri thirrje për paqe dhe solidaritet. Ai kërkoi nga besimtarët që të kenë kujdes dhe të respektojnë masat kundër sëmundjes COVID-19. Taulan Çenaj ka përcjell këtë ngjarje.
Për herë të katërt me radhë po festohet Bajrami në kohë pandemie të shkaktuar nga COVID-19. Edhe në Kosovë, si në të gjithë botën, besimtarët musliman po festojnë Kurban Bajramin. Fest kjo që simbolizon sakrificën e besimtarëve ndaj Zotit dhe tolerancën ndërmjet njerëzve. Ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit në Kosovë u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë. Përkundër thirrjes për respektim të masave kundër koronavirusit, xhamia ishte e mbushur me besimtarë të cilët nuk kishin vendosur maska. Në fjalën e tij, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava bëri thirrje për paqe dhe solidaritet. Tërnava tha se festa e Kurban Bajramit është një prej momenteve më të rëndësishme për besimtarët musliman, sepse vjen pas përfundimit të haxhit dhe thirrjes së kurbanit.
Fatkeqësisht edhe këtë vit për shkak të gjendjes pandemike, nuk na është mundësuar që prodhojmë rreth vendeve të bekuara të Mekës e Medinës. Dhe mbetemi me shpresë që vitin tjetër të jemi atje për të lutur krijuesit të gjithësisë. Prerja e kurbanit nuk është thjesht derdhje gjaku, por mbi të gjitha është përkushtim, është bindje sakrificë dhe dëshmije të voçmërisë së besimtarëve.
Një ditë më herët, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava u bëri thirrje qytetarëve që të kenë kujtes dhe të respektojnë masat kundër koronavirusit. Edhe në fjalën e tij në xhaminë e madhe, Tërnava uroi që Zoti t'i mëshirojë të gjithë ata që pësuan nga COVID-19 dhe të prekurve nga kjo sëmundje t'u jap shërim të shpejtë.
Të përfitojmë nga porositë e haxhit dhe kurbanit, të jemi pranë njëri tjetrit në të mirë e në vështirësi, të kujtojmë ata që kanë kaluar në ahiret, të kujdesemi për të ruajtur shëndetin publik, sepse virusi COVID-19 është ende në mesin tonë. Me patën e të mira, për hajë e ka qëtë festa Kurban Bajrami të gjithë.
Kurban Bajrami është falur edhe në xhami tjera në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Maqedoninë e Veriut, besimtarët musliman janë mbledhur në xhamin e Mustafa Pashës në qershin e Shkupit për ceremoninë kryesore të festës së Kurban Bajramit. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Manifestimi qendror i festës së Kurban Bajramit në Maqedoninë e Veriut është organizuar në xhamin e Mustaf Pashës në qershin e Shkupit. Me shas pjesa më e madhe besimtarëve duke respektuar rekomandimet për frenimin e koronavirusit, janë falur në oborrin e xhamis në ambient të hapur. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Shaqir Fetahu, duke i uruar besimtarët musliman, ka theksuar se festa e Kurban Bajramit formon ambientin e paqes dhe tolerancës në mes njerëzve. Ndërkohë Yusuf Zimeri, drejtuesi i Departamentit të Shkencës dhe Arsimit në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thekson se festa e Kurbanit si festë sakrificës paraqet në vete institucion të solidaritetit, duke vënë theksin në ndërtimin e kuadrëve të profileve të ndryshme. Zimeri nënvizon se pandemia e koronavirusit edhe më shumë ka shpërfaqur nevojën e solidaritetit për të ndihmuar, jo vetëm në aspektin material, por duke dhënë kontribut në ndërtimin e kuadrëve të profileve të ndryshme.
Përmes kurbanit dhe ke arritur të kryesh një farz, një vaxhib para Allahut dhe në të njëjtën kohë ke bën një investim në institucionet të cilët prodhojnë kuadro për në të ardhmen. Institucionet shkencore. Dhe unë mendoj, dhe mendoj se të gjithë mendojnë kështu, se nuk ka investim më të mirë se sa investimi në arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të arshme, pra në investimin dhe edukimin e fëmijëve tonë.
Nga ana tjetër, Hasan Baftiari nga Forumi Rinor Islam për Radio Evropa e Lirë thotë se festa e Kurban Bajramit në vete ka dimensionin e ndihmesës, jo vetëm për të varfrit, por edhe për ata që ka nevojë për të dalin nga kriza, pavarësisht se një gjë të tillë ata nuk e kërkojnë. Hasanin vizon se më shumë biznese familjare tashmë është evidente se kanë pësuar dëmet të mëdha nga kriza e pandemisë. Dhe duke u nisur nga esenca e festës së sakrificës, ai thot se duhet treguar bujar për të ndihmuar ngritjen e të gjitha tyre që janë në krizë në çfarëdo forme qoftë ajo.
Pa dyshim se profeti Allahut, duke marrë mësimet nga Zoti e pastaj duke i përcjell tek iftarët e tij, ai gjithmonë na ka porositur që shëroni të sëmuarit tuaj me lëmosh, disponi vetveten nga fatkesit me lëmosh, me qëllim që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të jemi të barabart në jetesë. Kur jemi të qeshe e bizneseve, pa dyshim se bizneset e vogla ose mikrobizneset janë dëmtuar gjatë periudës e pandemisë dhe besimtarët musliman janë edhe në këtë moment solidar për arsye se ata ndihmojnë kolegët e vetë biznesmen, me qëllim që ata të ngriten dhe t'i kthejnë ata zbrastirat që ka mundua krijoj kriza e pandemisë ose e koronavirusit.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Hasan Baftiari nga Forumi Rinor Islam. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije të Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përpara se të kalojmë te bloku i lajmeve, ju sjellim një material nga bota. Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në hapjen e lojrave olimpike verore në Japoni. Dhe numri i rasteve me koronavirus është në rritje. Qyteti Nikoqir Tokyo ka vendosur gjendje emergjente. Numri i rasteve pozitive që lidhen me organizatorët dhe atletët e olimpiadës ka kaluar tashmë 70. Më shumë hollësi në vazhdim.